Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Nemški cikel drugič. Nedžati Eziri.
Drage poslušalke, mesec se bliža k koncu. Zato vas danes ponovno lepo pozdravljamo v oddaji Tu pa tam. Še vedno smo v nemškem ciklu. Natančneje v drugi od treh oddaj tega cikla. Danes vstopamo v svet romana Fatermal, turško-nemškega avtorja Nedžatija Ezirija. Eziri je dramaturg, pisatelj in občasni predavatelj. Večino časa živi v Berlinu, čeprav pogosteje sodeluje z gledališči v Švici. Je prejemnik več nemških nagrad za perspektivne avtorje. Če bi danes poslušal tale uvod, bi mu bilo najbrž malo bad. Sam namreč pravi, da lahko vse o njem izvemo iz njegovih del. Roman Fatermal sledi osebni izpovedi mladega Arde, ki zaradi odpovedi organov leži v bolnici. V neizogibnem srečanju z bližajočo se smrtjo pa opravi nujen obračun s preteklostjo. Arda je namreč odraščal brez očeta.
Ah, pa ne spet odsotni očeti, a ni tega že dovolj?
Ne, ni to taka zgodba. Njegov oče je iz Turčije bežal zaradi vpletenosti v neko levičarsko gibanje. Baje je v napetostih med političnimi nasprotniki izgubil brata in maščeval njegovo smrt. Uspešno je prispel Nemčijo, kjer sta se mu rodila dva otroka, Arda in Aylin. Potem pa je, kdo bi vedel zakaj, spet spizdil v Turčijo in pristal v zaporu. Prisluhnimo, kaj je o tem zapisal Eziri.
Pižama. Enaka tisti, ki si jo nekoč podaril mami za rojstni dan, ko denarja ni bilo niti za vzorec.
Tudi to zgodbo sem slišal že od Aylin.
Morda tvoja trenutna žena brska po reviji s slikami dragocenih kosov pohištva, prekrita z obrazno masko iz kumarc, z lasmi zavitimi v brisačo. Sliši, kako se tvoj ključ v vratih obrača. To je trenutek, na katerega je čakala cel večer. Hitro pogleda na uro.
Pozneje kot običajno.
Si misli in se spomni, kako trdo delaš vsak dan. Ne ve ni česar o tvojem življenju pred zaporom, o tvojem življenju v Nemčiji. Ne ve, kako zelo se trudeš, da prideš domov, namesto da bi šel kavarno, ker nočeš pokvart še drugega življenja, tako kakor si prvega.
Vstopiš v svoje stanovanje, rame te bolijo od stresnega dne, zvonjenje telefona v pisarni še vedno odmeva v tvoji glavi. Previdno zapreš vrata, ne da bi kdo slišal, obesiš plašč ob ostale jakne in položiš svoje čevlje ob butaste gumijaste škornje, okrašene z dinozauri. Ravno take, ki jih imajo vsi otroci bogatih. Potiho vstopiš v svoje novo stanovanje, tako, ko si se izmuzdo nekoč iz našega doma, ko si takrat po noči se izvil iz mamine postle. List tvoje nove žene na kuhinski mizi sporoča.
V mikrovalovni pečici so manti, v hladilniku jogurt.
Veš, Metin, ona ne zna kuhat, ne? Seveda, da ne. Nisi se zaljubil žensko, ka najde srečo v kuhni. Preveč bi te spominjala na tvojo mamo. Preveč bi se počutil kot svoj foter. General, ki je tudi hotel, da postaneš general, preden si postal levičar. In ker tvoja žena ne zna kuhat, si na poti domov hitro prvošu še šiš durom pri svojem starem revolucionarnem kolegu, Serkanu Amđiju. Tudi on se je vrnil. Po aferi z Mervo Tejze je odprl nov žar Mevlana v vaši soseski. Greš mimo Mantija v mikrovalovni pečici, opaziš, da sveti luč v spalenci, odvežeš kravato, poljubiš zeleno namazano čelo svoje žene, morda kratek dialog.
Naj ga zbudit.
Brez skrbi.
Nato se vrneš na hodnik, kjer lesena tla škripajo pod tvojimi nogami.
Črne nogavice. Po zaporu si nabavil cel predal takšnih. Tako se začne urejeno življenje.
Odpreš vrata na koncu hodnika, tok da topla svetloba luči udre skozi špranjo. Svetlobni trak pada na črno, razmršeno glavo na koncu postle, nad njo okno.
Stopiš na preprogo, eno tistih s cestami, parki, parkirišči in tako naprej. Pazi, da ponoč ne zdrsneš na avtomobilu in si zlomiš vrat, Metin. Usedeš se na rob postle svojega najmlajšega sina, položiš roko na odejo. Druga boža njegove tanke prste. Domnevaš, da se zaveda tvoje navzočnosti medtem, ko spi. Tud, če bo to noč spet državni udar, tud, če pridejo jutr, da te odpelejo. Tud, če v tem trenutku prijatu moškega, ki si ga ubol, vstop skozi okne otroške sobe, da bi se maščeval nekdanjemu tovarišu. Si pri svojemu sinu. Tako se slika v moji predstavi za trenutek ustal, kot da bi bila zadnja stran otroške knjige, ki je nikoli nismo prebrali. A veš, kaj se zgodi potem? Pogledaš z nočnega neba v zaprte oči svojega sina. Njegova ozka usta, otroški nos in zelo kratko, ampak za milisekundo pomisliš na naju. In nenadoma sta tam dve silhueti v sobi, dve senci, ki te opazujeta. Nemi, bosi, Aileen ob men, z roko okoli mene. Mogoče ne prepoznaš najinih obrazov, ampak veš, da sva midva in da že cel čas opazujeva tebe.
Vstaneš, greš mimo naju, uležeš se k svoji trenutni ženi.
Ljubček, vse v redu?
Ja, sem malo utrujen sem.
Ugasneš luč in ko se tvoj sin jutri zjutraj zbudi, mu bo padlo v oči, da sem po noč prestavil vse avte na preprogi. Metin, tega ne bi pisal, če bi verjel, da si eden tistih kretenskih očetov. Iskreno povedano, včasih si tudi to predstavljam. Kako zelo putneš z vrati za sabo, najdeš ženo v prepiru z otroki in daš vsem najprej en šamar, da nastopi tišina. Tako je Serkan Amđa počel z Mervo Tejze. Nato se usedeš na kavč ali se zgrudiš čez mizo polno računov in medtem, ko je vsa družina tiha od strahu ali pa se prepira in joka, se sprašuješ, kako hudiča si se že drugič znašel v taki situaciji. In pol dvigneš glavo.
Tukaj sem spet.
Sedim ob tep na kauču in brskam po vseh televizijskih kanalih, medtem, ko ti popolnoma izgubljaš živce.
Tretji možni scenarij, ki se mi včasih prekrade v misli.
Tvoja smrt.
Ni mi jasno, zakaj se mi včasih zdi, da si mrtv. Mogoče zaradi tistega desnega radikala, ki je skočil tvoj sicer urejen svet in te ustrelil iz maščevanja. Mogoče zaradi tvoje žalostne žene, ki samo gleda, kako se zadušiš s koščico olive med zajtrkom. Ali pa mogoče zato, ker si se preveč mučil v zadnjih letih, dneh.
Koliko si sploh zdaj star?
V vsakem primeru si umrl. Jaz pa sem prišel na tvoj pogreb, ki se odvija v okrašeni dvorani.
Sej vem, da so pogrebi v Turčiji drugačni, ampak v moji glavi je še vedno tako.
Oblečen sem v belo laneno obleko. Stojim pred tvojo krsto šopkom cvetja in olajšanje me prevzame, ko ugotovim, da nisi imel pleše, ki bi jo jaz lahko podedval. Drugi, ki so tam, se sprašujejo,
kdo za vraga je ta fant?
Ampak samo nekaterim tovarišem iz preteklosti, tudi Serkan je tukaj, postane jasno.
Šment, to je ta fant!
Stopil bi k mikrofonu in kaj rekel ob tvojem pogrebu. Kaj bi povedal? Kdo bi vedel, Metin? Nikakor si ne bi drznil obtežvati tvoje odsotnosti kot očeta. Ampak rad bi izvedel, kaj je botroval tvoji odločitvi, da v Nemčiji nisi ustrajal dlje. Zakaj si se prostovoljno vrnil v Turčijo? Kljub zavedanju, da te bodo na letališču sprejeli s priprtjem in zaporom. Rad bi izvedel, a si res v imenu maščevanja brata vzel človeško življenje? A si preprosto sprožil strel, pobegnil v avto in se odpeljil stran? Rad bi vedel, a se spomneš obraza, imena, strahu tistega, ki si ga usmrtil? A te duša tega človeka še vedno preganja? Ali sta zdaj, ko sta oba mrtva, združena v tišini? Rad bi vedel, a sem sin zagretega revolucionarja, bojevnika za svobodo, gverilca.
Kako ste se sploh imenovali?
Ali si se tam znašel zgolj kot naslednik starejšega brata, pol si bil pa že tako zakoreninjen v sistem, da ni bilo izhoda. A si bil levičar, ampak še vedno nacionalistični zagovornik, ki je na nočni omarci hranil ne sam fotografijo svoje hčerke, ampak tudi podobo Mustafe Kemala.
Ne vem, Metin. Mogoče bi rad samo zvedel, kako si osvojil srce moje mame v tistem baru in kako je kasneje prevajala obtoženca za tvoj azilni postopek v nemščino. Važno pa vsem tem je samo to. Ne dobim odgovora. Ker si mrtv. In to ni zato, ker se preprosto ne bi zanimal zame. Možnosti, da bi vzel telefon in te poklical, kar je najlažja in hkrati najtežja stvar na svetu, da bi se pogovarjala o nepomembnih stvareh, zdaj pač ni več. Če ne bi odložil in bi se res dogovorila, recimo, ne vem, v kavarni, nekje na neutralnem terenu, bi še vedno obstajala možnost, da bi sedel pred menoj med dvema skodelcama črnega čaja, odgovarjal na vsa moja vprašanja, včasih z odlašanjem, včasih iskal besede, ampak vseeno bi odgovarjal, ker bi vedel, pa vseh teh letih imam pravico do tega. In ko bi končal s svojimi vprašanji, bi bilo še vedno mogoče, da mi ne bi ničesar povrnil. Ničesar! V najslabšem primeru bi preprosto čakal, da se čaj med nama ohladi, pol bi se poslovil in šel. Razumeš, kaj hočem povedati? Pust odgovore, ali so iskreni ali pa so lažni. Velik slabš bi bilo, če te moji občutki preprosto pač ne bi zanimali. Mrtvi so nemi in me ne morajo ignorirati. Ne bi mogel prezreti tega. Sam bi moral povedati, ker ne bi več imelo smisla čakati, da me prosiš za to.
Ta isti večer sem stopil na vlak. Mama je takoj opazila, da nekaj ni v redu. Ko sem zgodaj zjutraj stal pred našim stanovanjem, je opazila moje rumene oči, položila roko na moje znojno čelo in postala še bolj bleda. V bolnici se je vse začel znova. Ni tako, ko bi pričakoval iz filma Metin. Zdravniki si ogledajo rezultate in grejo. Ostanejo mirni. Govorijo o nekih testih, ki jih je treba opraviti, da se izključ najhujše. Nikoli ne bi rekel, da sumijo na najhujše. Vedno uporabljajo besede, kot je preventivno, in raj čakajo, in ne da bi to resnično prebavil, si že na oddelku za intenzivno nego. Medtem sem razumel, da tako govorijo, ker bi se jim tukaj noter drugač totalno spelal. Tudi sam sem bil večkrat tik pred tem. Ne vem, Metin, a boš kdaj prebral, kar sem napisal?
Ampak mi je ful pomagal, da nisem zgubo razuma v tej sobi. Ko tukaj ležiš, verjetno ne moreš narediti nič drugega, kot se pač spominjati vseh trenutkov, ko si se počutil, da si življenju nekoliko bliže. Tudi če so bila to le jutra, ko si sestro in mamo sedel na hodniku in se dolgočaso, ali pa popoldnevi, ko si ležal v bolnišnici in prvič res prisluhnil svoji družini. Tudi dnevi tukaj noter so dnevi, Metin. Tudi tega se držim. Kaj bo jutr, ne vem. Vem samo, kaj zdaj. Zdaj sta tukaj moja mama in sestra. Čakamo doktorje, ki so napovedali obisk za danes, da nam sporočijo rezultate plazmafereze. Cel dopoldan sta obe v isti sobi. Ne zameram ti, da te ni tukaj. Ali verjameš, ali pa ne, Metin. Med vsemi scenariji, ki sem si jih vedno znova predstavljal, je bil tudi tist, kjer si prijel telefon, da me pokličeš, ampak si na konč vedno nisi upal. Veselil bi se. Rad bi, da to veš. Rad bi tudi zapisal tvojo zgodbo. Da te ni, v njej pač ni moja krivda. V moji glavi so samo kosi zgodb mame in serkana Amže. Naprimer, vem, da so desničari ubili tvojega brata v Čiček pasažu v Istanbulu. Obkrožil so ga z obeh strani in večkrat ustrelila, ne? Vem tudi, da ga policija ni takoj našla in ga ni takoj pripeljala v bolnišnico, ampak ga je v prtlažnjaku vozila okoli, dokler ni izkrvavel. Ker pač, za policijo je edin dober levičar mrtv levičar. Vi, njegovi tovariši, ste pa valjda takoj načrtovali maščevanje.
Po fuzbal tekmi ste čakali v temi. Ko je morilc tvojega brata prišel stadion s svojimi ljudmi, ste začeli streljati.
To je del, ki si ga najtežje predstavljam. Kako načrtuješ, da ubiješ človeka? Kje dobiš orožje? Se usedeš v avto, odpreš vrata, ustreliš in spizdiš.
Ampak očitno tudi tega nisi mogel. Ko moja mama o tem govori, se zdi, da si bil samo del tega. Da nisi dejansko želel ubiti ambenga, kaj šele streljati na ljudi. Tvoj brat je bil prepričan upornik, ne ti. Ampak v časopisih so kasneje kljub temu trdili, da si bil ti glavni organizator vsega. Mogoče je kdo od drugih to izjavil pod mučenjem. Mogoče se preprosto bolje pripoveduje zgodba o maščevanju. Kdo ve? Ampak tako ali tako je bilo samo vprašanje časa, kdaj bi policija prišla po tebe. Zato so te tvoji starši, ki niso hoteli identificirati še trupla svojega drugega sina, prisilili k begu. Prek armenskega draguljarja so ti priskrbeli sirski potni list in te ponoč poslali na avtobus. Z drugimi petimi si se pelil do sirske meje, kjer si plačil majhnemu fantu, da te vod čez minsko polje. Uro za uro si mu sledil pod mesečino, oči uprte le v njegovo silhueto, ker bi te vsak napačen korak raztrgal na tisoče kosov.
Kako si prišel od tam do letališča v Damasku? Ne vem. Samo to vem, da nisi razumel besede, ko je ženska za pultom govorila arabsko. Ampak, ker si imel sirski potni list, nisi mogel reči nič, ne da bi se razkril. Ženska se je smejala in ves čas kazala na trak za prtlago in tako ustrajno govorila, da si se na koncu čist živčen hotel fukant na trak. Na srečo se je sem smejala in stopila iz svojega pulta in postavila tvoj nahrtnik na trak. Ko pomislim na to, mi postane jasno, da ste v bistvu še vedno bili otroc. Sanja ste o svetovni revoluciji in niste niti vedeli, kako se vkrcati na letalo.
Verjetno si šele v Nemčiji prav razumel, v kakšen položaj so te prav te sanje postavile. Vsako jutro si stal ob tekočem traku mesnice in za klavrno plačo izvajal enake gibe. Prereš vrat, obes, ščist rektum, olup, razreš, sprazen in tako naprej. In edine ure, ko si bil vsaj mal vesel, so bile verjetno tisti večeri v čajenci, kjer si pač lahko igral karte z ljudmi, ki so razumeli tvoj jezik, pa se smejali tvojim šalam. In mogoče, mogoče imel celo podobno zgodbo kot ti. Tako je bilo videti tvoje življenje. Leta in leta. Dokler nisi enega dne pač imel dost. Kaj je na koncu prelomil let, ne vem. Mogoče je bil tvoj foter, ki je po telefonu povedal, da se je Turčija spremenila, da so časi drugačni, da je vojaška vlada po državnem udaru dokončno odstavljena. Mogoče si slišal tudi za pomilostitve tvojih nekdanjih tovarišev, ki so bi takrat po spisku izpuščeni iz zapora in začeli svoje novo življenje. Mogoče je bil pravi razlog tudi mama. Čeprav nisi mogel vedeti začeti in si nekako mogel začutiti, da te v resnici ni ljubila. Da ljub nekoga druzga, že celo življenje.
Kakorkoli že, jasno je, da si se neke noči splazil iz postle, kjer je tiho dihala mama. Nisi si spakiral torbe, niti pustil sporočila. Sama Elinino fotografijo si nežno vzel iz okvirja, preden si šel. Naslednje jutro je mama odkrila prazen okvir slike in ob anekdoti, kako si se hotel leč na trak za prtljago, se je presiljeno smehljala. Razumeš, Metin? Kljub vsemu, kar se je zgodil, še vedno goji več kot le srd do tebe. Ne vem, a je tvoja zgodba, ki si jo sestavljam iz drobcev, resnična. Ampak, če si to tako predstavljam, pol tvoje odločitve mogoče celo lahko razumem. Vsaj mal. Sprašujem se, kaj tehta več? Večen beg ali dolga leta v zaporu? Tvoje življenje v izgnanstvu ali moja popačena mladost? Na ta vprašanja ne morem odgovoriti, Metin. Vsaj ne sam. Ampak vidim boje, ki jih je morala pretrpeti mama. Tiste, ki odsevajo probleme Aileen, ki se podoben in drugač spopada s svojimi izzivi. In vem, da si imel tudi ti svoje bitke. In tako, ko si želim, da lahko Aileen mami odpusti, si tudi jaz želim, da na konc lahko odpustim teb.
Ne zate. Zame.
Metin, nekdo trka na vrata. Zdravniki bojo. Ko stopijo not, se še enkrat pogledamo. Mama, sestra in jaz. Slišali ste dva odlomka iz romana Fatermal avtorja Nedžatija Ezirija. V sklepni oddaji nemškega cikla pa bomo predstavili delčke romana Tisoč serpentin strahu avtorice Olivije Vencel. Naslednjič se slišimo v nedeljo, 5. novembra, na valovih Radia Študent. Oddajo je pripravila Hana. Odlomke pa je prevedla Urška. Za lekturo je poskrbel Aleš. Brala sva Biga in Muri. Tehniciral je Seliškar.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.